þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason.
Frú forseti. Þetta frumvarp til vegalaga sem hér hefur verið kemur til annarrar umræðu og háttvirtur þingmaður Guðmundur Hallvarðsson hefur hér greint frá og greint frá því að ég sem sit áheyrnarfulltrúi í samgöngunefnd gat ekki stutt. Það er þar tvö meginatriði sem ég get ekki stutt. Ég get ekki stutt það sem að fram kemur í fjórðu grein laganna eða frumvarpsins, þar sem kveður á að vegagerðin skal við framkvæmd vegamála leitast við að bjóða út alla hönnun, nýbyggingu, viðhald, þjónustu og eftirlit. Ég get ekki stutt þetta. Með þessari grein er að vera vega af starfsemi vegagerðarinnar um allt land, útibúana, vegagerðarinnar á Ísafirði, vegagerðarinnar á Hólmavík, vegagerðarinnar á öllu þeim stöðum þar sem hún nú hefur útibúið þykir sem nóg að gert í að hagræða og einkavæða burt þau verkefni sem að þessi útibú, þessa deildir hafa haft með störfum. Og að hér, ef að þetta frumvarp er svona lögum óbreytt, þá myndi þetta þýða að ekki bara vegagerðin var að gera, heldur væri henni skylt að einkavæða út verkefnin út frá þessum stöðum. Og er nú ekki nóg að gert við að einkavæða opinber störf frá vegagerðin á Ísafirði, frá vegagerðin á Hólmavík og svo hringin í kring og landið? Er ekki nóg að gert þó við séum ekki hér að samþykja lög sem að skylda vegagerðina til þess að einkavæða þessi störf út og burt? Þannig að þetta er eitt af atriðum sem ég get ekki stutt. Og reyndar skal ég taka hér fram að í umræðinni hérna og ég vona því að fyrir þriðju umræðu komi breytingartillaga sem að felli þessa grein burt. Þannig að ég á vona því að það gerast að menn hafi séð hér að sér að þarna væri verið að fara fullkomlega gegn hagsmunum íbúa hérna dreifðubyggða og vegagerðana reyndar sem slíkrar. Þannig að þetta var svo ástæðan, svona fór málið út úr nefnd og ég gat þessum ekki stuttan. Nú hitt atriði sem er líka þarna og ég gat ekki stutt var bæði þar sem kveðið er áum bæði í 14. grein og í 17. grein þar sem að var heimildin til þess að einkavæða einstaka vegi, einkavæða uppbyggingu og viðhald og vefum, fela það fyrirtækjum eða öðrum slíkum án þess að og ráðherrarinni og vegamálastjóra gefi frjálst valið þeim efnum. Ég get ekki heldur stutt það. Og síðan í 17. grein, frú forseti, þar sem er verið að heimila mjög rúm ákvæði til gjaldtöku einkaaðilum, félögum og fyrirtækjum, opna heimild til mjög rúmra ákvæða til gjaldtöku á umferð og ég get ekki stutt það. Þjóðvegirnir eiga að vera sameign þjóðarinnar, við erum að hafa mandam okkur til að byggja það upp með þeim hætti og gjaldtaka á ekki að vera svo leið sem við veljum til þess að fjármagna bygging og rekstur þjóðvega. Þannig að þetta eru þau meginatriði sem ég seti út á við þessi lög og frumvarp og þess vegna gæti ekki stutt þetta. En ég vil þá taka fram að og vænti þess að á milli annar og þriðju umræðu komi atriði breytingatillögur frá meiri hlutanum sem að einmitt lúta þessu atriði einnig og gera það í nokkru aðgengilega. Ég vil fagna hérna þeim atriði sem koma hér inn þó að ég veiku sé hjólreiðastíga og rétt þeirra inn í samgöngukerfinu, þannig að þeir eru viðurkenndi sem hluti af samgöngukerfinu. Öðrulega ég verið líka fagna því að hér er komið baráttum mál Vinstri grænna, háttvirtur þingmaður Þuríður Backman hefur flutt hér ítreka tillögur á Alþingi að komi undirgöng undir vegi sem víðast til þess að hægt sé að koma búfé á milli svæða þegar vegurinn sker slík lönd. Hér er komið ákvæði að það skuli nú vera hluti hinnar skipulögðu vegagerðar. Fleiri atriði er í þessum vegalögum og frumvarpi sem eru ágætt og alveg hægt að styðja. Frú forseti, en þessi meginatriði sem ég nefndi hér, annars vegar einkavæðingin, hins vegar skyldan á vegagerðina að fara að bjóða út og rústa starfsemi útibúanna, hvort sem er á Ísafirði, Hólmavík eða víðar. Alveg afleitt og gæti ekki stutt, en vonandi fáum við hér breytingatillögur sem að leiðrétta það. Frú forseti.
Til málstekur 85. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón A. Kristjánsson.